împărtășesc bucuria bisericii și a colegilor mei astăzi să fim la această frumoasă sărbătoare aici și doresc din toată inima pe tot Domnul să vă binecuvinteze. E o binecuvântare să asistăm la așezarea în slujbă a unui păstor, a trei prezbiteri și patru diaconi. Eu vă felicit pentru această alegere și alături de felicitările mele aduc și cuvintele și gândurile de bine a bisericilor din Arad, în mod deosebit a bisericilor unde slujesc, și doresc din toată inima harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie în continuare peste biserica dumneavoastră. Nu mă pot lăuda astăzi că am pe cineva din zona de unde vin între cei opt, dar mă laud. Mă laud și mă laud că toți sunteți din zona Tatălui meu din cer. Slăvit să fie Domnul! De fapt, și mesajul care îl transmit astăzi va fi foarte, foarte la subiect pe, dacă vreți, subiectul acesta, oamenii lui Dumnezeu. Mie îmi place să cred că sunteți oamenii lui Dumnezeu și că de aceea frații v-au desemnat să fiți așezați în aceste slujbe. Citesc un singur verset. Vă rog să mă urmăriți dacă doriți. 1 Timotei, capitolul 11, citesc selectiv. Iar tu, om al lui Dumnezeu, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Amin. Astăzi așezăm în slujbă, așa cum am spus, câțiva frați pe care cred că înainte de a se orienta biserica asupra lor, i-a văzut Dumnezeu, i-a chemat Dumnezeu și i-a pus Dumnezeu deoparte. Mulți și toți oamenii sunt chemați la mântuire, dar puțini sunt cei pe care Dumnezeu i-a ales să slujească în mod deosebit. Bine sublinia fratele Simi aici că toți avem câte ceva de făcut, numai că nu toți vor să facă. Ce interesant că foarte mulți ar vrea să se raporteze la slujbele și lucrările, poate că forțez nota, mai spectaculoase. Vreau să cred că fiecare lucrare e importantă în Biserica lui Dumnezeu și așa de important să știi să rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Noi astăzi îi ordinăm pe acești opt frați și vă ordinăm nu că sunteți cei mai prezentabili bărbați aici. Sunteți prezentabili, slavă Domnului, dar nu pentru asta vă ordinăm. Nu aveți și pregătire suficientă, dar nu pentru asta vă ordinăm. Eu m-aș bucura tot să fie cu licență în teologie și tot cu studii post-universitare extraordinare, dar nu ăsta e un criteriu după care promovăm oamenii. Nici măcar nu-i promovăm pentru zonele de unde vin sau pentru fenomenul de clan, care, din nefericire, eu l-am întâlnit în foarte multe biserici. Ăștia din partea noastră, cu ăștia mergem. Pe ăsta luăm care neamuri multe și trebuie să-i ținem aproape. Pe ăla luăm de acolo că dintr-o familie de oameni cu potențial financiar și trebuie susținută biserica. Și am avut situații de genul acesta. De aceea Pavel îi spunea lui Timotei și fratele Dorin a citit, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca unul căruia n-are de ce să-i fie rușine. Poate e dur, dar așa sunt eu câteodată. Unora trebuie să le fie rușine. În contextul lumii postmoderniste de astăzi, unora trebuie să le fie rușine. Că au mers până acum încât au forțat nota și spuneam vineri seara la o altă ordinare, că am avut situații când unul a venit la acel mic test care trebuia să-l dea pentru a fi așezat în slujbă. Și i s-au pus patru întrebări, n-a putut să răspundă la niciuna. Am întrebat, bă, băiatule, dar totuși, care e situația? Cum, nu-ți place? Păi nu vreau să fiu. Dacă nu vrei să fii, ce cauți aici? Păi eu sunt singurul cu studii superioare la noi în biserică, eu lucrez la primărie, am remodelat biserica, am făcut-o ca un bibelou și frații au zis că mă recompensează cu asta. Și am zis, du-te tu și repară biserici mai departe, vezi, de primărie, că recompensele le dă Dumnezeu celor ce slujesc, aleluia, nu prin slujbe. Noi astăzi așezăm în slujbe oamenii lui Dumnezeu, ăsta e primul criteriu, pe cei ce sunt plasați pe pozițiile împărăției divine. Dumnezeu s-a uitat și a zis, caut un om, vreau să-l pun să stea în spărtură. se uita și striga Dumnezeu prin Ieremia. Și la un moment dat l-a văzut Pilat și a zis, iată omul! Era cel de care era nevoie. Pentru că, așa cum spuneam aseară, el s-a făcut om și a coborât în lumea noastră ca pe noi să ne poată ridica la rang de ceea ce zicea Asaf în Psalmul 82. Dumnezei, am zis, toți sunteți Dumnezei, fie ai celui prea înalt. El s-a făcut ceea ce suntem noi, ca noi să putem fi ceea ce este El. Și dacă astăzi avem harul să participăm la 8 ordinări și să așezăm în slujbă 8 slujitori, e adevărat, 4 slujesc mai de mult, dar pe niște trepte poate puțin mai inferioare, de azi înainte ei urcă trepte în slujirea lor, o facem pentru că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Și un om al lui Dumnezeu și un slujitor al lui Dumnezeu e cel ce seamănă cu Dumnezeu. E cel ce are trăsăturile lui Dumnezeu. E cel ce a înțeles să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. E cel ce are mesaj din partea lui Dumnezeu. Și e cel care, dacă se uită în spate, vede că se încolonează alții după ea. Așează în slujbă unul care de-abia își învârte limba în gură, să vezi cât, să vezi cât o să mai ai în biserică. Câteodată îmi venea să-i scutur pe unii de pe scaun și să-i prind de mâini când îi vedeam că parcă erau la ședință de sindicat. Fraților, noi suntem chemați să fim în slujba lui Dumnezeu. Și primul criteriu, trebuie să semănăm cu Dumnezeu. Tu, om al lui Dumnezeu, caută neprihănirea. Cuvântul neprihănit înseamnă om fără prihană, om fără păcat. Lucrarea lui Dumnezeu nu poți face cu păcate la activ. Ieremia zice în capitolul 48 cu versetul 10, blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Nu poți să o faci oricum. Lucrarea Domnului o faci, cum amintea unul din frați aici, ca pentru Domnul. Și când o fac ca pentru Domnul, am în imagine aici, în dreapta, în vonul lui, că stă Domnul aici și se uită la mine cum slujesc. Păi dacă l-aș vedea, dacă l-ați fi văzut pe Domnul cum se uita la voi când ați cântat cu corul, dacă l-ați fi văzut pe Domnul cum se uita la voi când ați predicat sau era aici, cum am fi slujit Domnului? Dacă l-am vedea pe Domnul cum se uită la noi când băgăm mâna în buzunar la colectă, am mai scoate euro sau am scoate 100 de euro? Am mai scoate 5 lei la noi în zona noastră sau am scoate tot ce avem? Eu mi-aduc aminte că am făcut odată ca pentru Domnul ceva într-o biserică. Și când am făcut-o ca pentru Domnul, ne-am înfricoșat și ne-am mirat toți. Era o toamnă de noiembrie friguroasă și trebuia să facem o colectă pentru cineva. Și era cina Domnului și ca să sensibilizez inimile fraților, am prezentat eu situația poate cu mai mult patos ca altă dată. Și am zis, acum ne rugăm Dumnezeu să deschide inimile și noi să deschidem buzunarele. Amin. Dar s-au pus ai mei de pe stradă amestecăniși pe rugăciune atunci, că era sala joasă, curgea apa pe pereți. A durat rugăciunea 5, 10, 20, 25 de minute, jumătate de oră, aproape 40 de minute. Și am dat drumul la colectă. Nu erau colecte de astea tăcute în saci, erau din alea vizibile în coșuri, că se vedea și ce pui, știi? Că astea cu șmecherie s-au făcut și să cureți ăștia, ca să nu vezi pe fiecare cât pune. Cine a gândit-o, a gândit-o șmecherește, dar nu aia ne interesează, pe noi e treaba lui, că Domnul vede tot. Amin. Atunci erau colectele în coșuri. Și când au venit coșurile cu colectele înapoi, eu am fost foarte șocat. M-am născut penticostan peste 4 luni de zile, am 68 de ani. Niciodată n-am văzut ce am văzut atunci. În colecte am văzut ceasuri de mână puse, verighete așezate acolo, ghiul așezat acolo, o pereche de cercei așezat acolo. Și cel mai mirat am fost când am văzut o brățară și am întrebat diaconul bisericii, măi, ce se întâmplă? El era cu ochii în lacrimi și a zis, nu știu, dar știu a cui brățara. Aveam noi un stâlp mare pe care descărca toată greutatea acoperișului în biserică. Iar doamna aia de lângă stâlp, e o profesoară de limba franceză, vine la biserică. Am fost așa de mirat. M-am ridicat în picioare și m-am gândit, oamenii ăștia vor avea probleme când ajung acasă. Soțiile cu soții, unde-i verigheta, măi? Da ghiungul care ți l-am cumpărat, da inelul care ți l-am dat când ți-am declarat prietenie, unde sunt toate? O să aibă probleme. Și am zis, domnilor și doamnelor, știu că toate bijuteriile de aici și tot ce e aici nu aparțin membrilor bisericii. Probabil cei ce sunteți prezenți aici ați socotit că astăzi trebuie să le dați Domnului. Eu vreau să vă spun că, deși Avram n-a sacrificat pe Isaac, dar faptul că s-a dus până în ultimul moment și a ridicat cuțitul sus, gata să-l înjunghie, până a auzit vocea Domnului, Avrame, Avrame, să nu pui mâna pe copil! Pentru că a văzut Dumnezeu credința lui Avram. Dumnezeu i-a socotit jertfa adusă. Faptul că ați pus astea aici, eu consider că mi-ați dat Domnului. Dar acum vă rog eu ceva, veniți toți și vi le luați înapoi. Dacă vreți să dați Domnului, mergeți și valorificați-ne la bijuterii și la atelierii de bijuterie și aduceți banii. Noi nu luăm bijuteriile nimeni. Și am întrebat-o pe doamna aceea, doamna Dorina, de ce ați pus brățara asta? Și aici am vrut să ajung. A fost o slujire ca pentru Domnul. Femeia a început să plângă, îi tremurau mâinile și a zis, domnule pastor, când v-ați rugat, v-ați rugat cu atâta foc, că am început și eu să mă rog și am zis Tatăl nostru și nu v-ați mai oprit și am zis Credeu și nu v-ați oprit și am zis și Îngerașul și tot nu v-ați oprit și iar am luat de la început. Și după ce am văzut că nu vă opriți, am deschis ochii. Uitați-vă la mine, sunt femeie de 50 de ani aproape. Domnule, când v-ați rugat, a dispărut tavanul din zona corului și erau doi îngeri cu aripi întinse. Credeți-mă, domnule, n-am halucinații. Și când oamenii aceia au pornit cu coșurile să adune colecta, s-a cântat o cântare și pe fondul acelei cântări i-am văzut cum s-au transfigurat și îngerii adunau colecta. Apoi tot ce am avut la mine am pus. Dacă nu mi-era rușine, dădeam jos și pantofii ăștia din picioare, se pun și ăștia acolo. Pentru că lucrarea s-a făcut ca pentru Domnul. Frați slujitori, iubiți colegi, vreau să vă spun că Domnul ne cheamă să slujim ca pentru El. Și tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, cu o viață neprihănită. Se bucură Dumnezeu de neprihănirea voastră. Se zidește biserica la neprihănirea și lucrarea voastră. Și tremură iadul din temelii. Dumnezeu ne-a chemat să călcăm peste barierele satanei, să călcăm în picioare peste lei și peste năpârci, să călcăm în picioare peste toată puterea întunericului, să cadă la rugăciunile noastre toate lanțurile diavolului și în numele Domnului să se producă eliberări. La o slujbă de exorcizare, când se făcea o rugăciune pentru fica unui preot, la un moment dat, fratele care conducea acolo și eram, cred că, vreo 6-7, a poruncit Duhului, îți ordon în numele Domnului să ieși afară. Și spiritul acela, după ce și-a spus numele, a zis, ies, dar în momentul următor intră în tine. Și omul lui Dumnezeu, plin de puterea lui Dumnezeu, a zis, intră dacă poți, pentru că eu sunt plin de plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi, aș vrea și doresc din toată inima să recomand slujitorilor, soțiilor lor, fraților și surorilor de aici, din Bruxelles, hai să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Puțin, foarte puțin și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deja Israelul strigă, cântă, aclamează venirea lui Mesia, pentru că Trump a declarat Ierusalimul capitala Israelului. Noi știm că Domnul nostru vine, cel ce evaluează măsura lucrării mele și dimensiunea în care sunt implicat. Nu sunt oamenii, e Dumnezeu cel mare și puternic. El e Tatăl meu, El e Tatăl vostru, El e Tatăl nostru, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Când pe fiul meu l-au întrebat la școală, era înainte de 89, băi, și tu mergi la biserică cu părinții tăi? A zis, da. Și pe tine te pun, ne tai că tot să cânți acolo, zici, da, și tu te rogi, da. Și învățătoarea tot a continuat, tovarășa, cum era cu întrebările și el obosit, a zis, tovarășa, să fie clar, la noi, la biserică, tata-i șeful. Și a zis, încă cu asta a pus capac la toate. Să fie clar, auziți-mă bine toți,
La noi m-a pocăit tata e șeful. Isaia a zis că am văzut. Aleluia. În anul morții împăratul Iozia. Aleluia. Stătea pe scaunul lui de domnie. Serafimii umpreau templu. Strigau, sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oștirilor. Și tot pământul e plin de mărirea lui. E tatăl meu, e tatăl vostru, e tatăl nostru. A lui să fie gloria, a lui să fie slava, a lui să fie cinstea și onoarea. Noi vă așezăm în slujba tatălui, în slujba marelui împărat. Dar el are nevoie de oameni neprihăniți. El are nevoie de oameni evlavioși. Caută neprihănirea, dar caută și evlavia. Evlavios înseamnă un om al rugăciunii, un om smerit, un om sârguincios, un om a păcii. Ferice de făcătorii de pace, că fiii lui Dumnezeu se vor chema. Am început să predic, nu e o laudă, e o realitate. Aveam 16 ani și jumătate când am început să predic. Și totdeauna tata meu avea o vorbă. N-ai voie să predici niciun minut mai mult decât ai rugat pentru predica aia. Și mereu îmi spunea, mai fii atent că Doamne m-am și-o rupt gâtul datorită mândriei. Dar n-am văzut pe niciunul să moară de smerenie. Până când am îmbătrânit și am fost eu păstorul tata, mereu îmi spunea versetul ăsta, păzește pe robul tău de păcatul mândriei să nu stăpânească peste mine. Și am zis, tată, dar ai văzut că eu sunt un om mândru. Mai, eu vorbesc cu tine și te previn. Eu îți vreau binere. Când începea, știam, știu, trebuie să mă păzesc de mândrie. Când începea să-mi spună ceva. Vreau să credeți că Dumnezeu apreciază smerenia, apreciază rugăciunea, dar apreciază pacea. Nu pot concepe nici în România, nici în Belgia, nicăieri în lume, să aud că se rup biserici datorită slujitorilor. Știți, sunt așa de deranjat. El este pacea noastră, Domnul care din doi face una. Noi suntem slujitori împreună cu El. Întotdeauna slujitorul trebuie să fie omul păcii. Cântăm noi acea cântare care zice, eu am pace în inimă. Păi dacă ai pace în inimă și dacă îl ai pe Domnul păcii, mai sunt câteva zile și o să auzim citindu-se textul din Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El este Domnul vostru. Și noi de la cine învățăm? Dacă zice învățați de la mine, sunt sigur că mi-ați găsit multe defecte. Nici nu le știți voi toate câte am. Poate fratele Dorin are și el momente când trebuie să zică, mai poate asta nu o luați în considerare. Sunt sigur că și ceilalți colegi de-ai mei de aici, toți suntem mai oameni. Uitați-vă bine, nu ne-au crescut tarif la niciunul. Toți suntem pe pământ încă. Dar e așa de important să învățăm de la Domnul. Zicea Domnul Iisus, învățați de la mine, că eu sunt blând și zmerit cu inima. Matei 11:29. Să învățăm de la Domnul, să fim oamenii păcii, să ne arătăm plin de pace. Când ești plin de pace, nu te turburi. Când ești plin de pace, nu faci greșeli. Când ești plin de pace, zici ca David, sufletul meu, stă liniștit lângă Domnul ca un copil de curând înțărcat lângă mama lui. Când ești plin de pace, chiar dacă e vifor și furtună, tu mergi înainte. În a doua parte a secolului 19, Moody a vizitat Statele Unite și a avut un succes extraordinar în evangelizări. Acolo s-a împretenit cu Horatiu Gate. Ăsta era un constructor de case și un bun creștin. Și imediat după ce Moody s-a întors înapoi, în 1871 a izbucnit marele incendiu în Chicago. Se spune că au ars case pe o suprafață de 9 km pătrați. Unii spun că 375 de case, mai nou am găsit o informație că erau aproape 500 de case. Au murit peste 100 de oameni, printre care și cei 4 fii al lui Horatiu Gate. Și omul acesta a fost așa de șocat, dar în același timp așa de liniștit. A fost șocat la început și după aia a zis, Dumnezeu este cel ce cunoaște totul și îl are sub control. De ce a îngăduit, eu nu știu,
dar un lucru știu, că trebuie să-i mulțumesc. Și-a luat soția și cele trei fiice și a zis, am să vă îmbarc pe vapor și să vă trimit în Anglia, la Moody. Și când au ajuns în largul oceanului, în apropiere de insula Neagră, s-a produs mare nenorocire, vaporul s-a izbit de o stâncă ascunsă, s-a izbit așa de puternic încât vaporul s-a scufundat. Și Horatiu Gates a primit o telegramă. Doar eu am supraviețuit. Și semna soția lui și fiicele și l-a pierdut. Trăia ca și Iov, o mică apocalipsă. Am luat decizia și a zis, am să mă duc în câteva zile și eu să stau de vorbă cu Moody, nu cumva să mă clatin în credința mea. S-a îmbarcat pe un vapor și când a ajuns acolo aproape de insula Neagră, pentru că avea bani, a vorbit cu comandantul și a cerut să oprească vaporul. Și așa, niște momente de comemorare legate de viața lui, de familie și tot, au stat, s-au uitat, avea câteva flori, le-a aruncat pe apă, a rostit o rugăciune. Și atunci Domnul i-a dat frumoasa cântare. Îmi pare rău că am crezut că am cântările Evangheliei sau Sionului aici. Când am pacea Domnului în inimă, nu mă tem de niciun vifor. Poate să vină furtună și nor, bine e, bine e, bine e în Iisus. Când ai pacea Domnului, poți să pierzi tot. Cântăm noi o cântare sau am cântat-o când eram copil, poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu raiul în spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Fiți oameni neprihăniți, fiți oameni evlavioși, oameni ai rugăciunii, oameni ai păcii, oameni care totdeauna să fiți sârguincioși în lucrarea la care v-a chemat Dumnezeu. Fiți oameni ai credinței. Păi dacă nu crezi în lucrarea care o faci, dacă nu crezi în chemarea care ți s-a făcut, atunci mai bine nu încurca treburile, lasă pe alții. Eu pe acel ingineraș care a venit atunci, că m-au trimis alții să-mi le recompenseze că a reparat și remodelat biserica, am zis, lasă că nu mă încurc treburile, du-te înapoi, ocupă-te mai departe de reparatul bisericilor și de remodelarea lor. Eu cred că în biserica Domnului noi trebuie să avem oameni care cred în ceea ce fac. Să crezi în viziunea ce o ai, să crezi în proiectul ce ți-ai pus, să crezi din toată inima că Dumnezeu este Cel ce te urmărește și lucrarea să o faci ca pentru El, să o faci ca pentru El. Câți de aici sunteți din Bucovina? Mulți, cred că, nu? Ridicați mâna dacă sunt bucovineni de aici. Nu e așa că aproape tot îmi cunoașteți pe Ilie Puha? Ilie Puha este un arhi cunoscut. El cu acordeonul lui zice că și în cer o să ceară Domnului să-i dea un acordeon până la genunchi, să cânte cu el. Dar a venit cu corul bărbătesc de la Vicov odată la mine și mi-a spus, uite, noi facem un tur până Europa și vrem să vii cu noi. Merem până la toate bisericile. Am zis, băi, nu mă duc eu la toate bisericile cu voi. Am venit până la Viena. Dar ei au venit, au mers până la Roma și când au fost la Roma a zis, mergem mai departe. Punem autobusul pe un peridoc și traversăm Marea Egee și ne ducem în Grecia. Numai că au pățit și ei ca și fiicele lui Horatiu Gates. După ce au înaintat o oră, două pe mare, s-a strânit o furtună. Și o furtună așa de puternică că scârțea peridocul din toate încheieturile. Ba, personalul de acolo i-a somat să încerce să evite extremitățile, să stea cât se poate cât mai la centru. Și Ilia meu, ca totdeauna, non-conformist, a luat acordeonul, s-a dus la catarg și a început să cânte, Iisus umbleșați pe ape. Și a cântat odată și a văzut bucovinenii noștri bărbați din nădejde, Liviule, cum cântă, s-au dus toți pe lângă el și au început să cânte, că la un moment dat au uitat toți de furtună, de pericol, și au început să cânte toți cei ce erau cu el acolo. Niște tineri, speriați canadieni, stăteau deoparte și se uitau și nu știau ce să înțeleagă. După ce au cântat ei de vreo două, trei ori, l-au chemat pe Dumitru Coromă și a zis, frate Dumitru, ești cel mai vârstă. Vino și rostește o rugăciune să se potomească marea. S-a dus Dumitru și cu vocea lui puternică a strigat.
odată tare, mare, în numele Domnului Dumnezeu îți poruncesc să te potomești, vântule, să te oprești. A rostit câteva cuvinte și spre surpriza tuturor, niciun minut n-a trecut și totul s-a miniștit. Și lumea se uita șocată. Dar cei mai mirați au fost tinerii din Canada. S-au dus și au întrebat, auziți, ăsta e vraciul vostru, e vrăjitorul vostru, care a fost? Ce cuvinte au rostit? Ce au zis? Păi nu-i vraci, nu-i niciun vrăjitor. Dar ce au zis? Au rostit ceva, expresii mistice? Nu! O rostit în numele Domnului Dumnezeu, că noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem creștini, și o rostit o scurtă rugăciune și o poruncit fenomenelor naturii să se liniștească. O rămas așa de mirat. O zis, unde mergeți? Păi mergem în Grecia. Și noi mergem cu voi. Da, noi mergem la Atena. Și noi mergem cu voi. Dar noi mergem la biserici, noi suntem pocăiți. Mergem și noi cu voi la pocăiți. Vezi, asta înseamnă să-ți fie văzută credința, să vezi cum se încolonează oamenii în spatele tău. Să vezi cum oamenii încearcă să calce pe urmele tale, pentru că văd că ești pe urmele Domnului Iisus. Când nu indici nimic și când nu ești niciun indicator spre împărăția lui Dumnezeu, te întâlnești cu eșecul. În lucrarea aceasta, caută să fii un om evlavios. Caută să fii un om al credinței. Caută să fii un om plin de dragoste. Toate se termină într-o zi. Prorocia se termină. Cunoștința se termină. Vorbitul limbi se termină. Toate se termină. Dar dragostea rămâne și Dumnezeu este dragoste. Și de multe ori noi neglijăm. Ce-i mai important lăsăm pe ultimul loc? Nu uitați, biserica Domnului totdeauna a avut și are drapelul dragostei deasupra ei. Numele Domnului Iisus peste biserică este însoțit de dragoste. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Domnul spunea ucenicilor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și noi suntem chemați să ne iubim. Cunoaștem că am trecut din moarte la viață, că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său încă este în moarte. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, zice Ioan. Ne cheamă Dumnezeu să iubim. Să iubim nu numai pe cei ce ne fac bine, să iubim pe toți oamenii. Să fii gata de iubire. Și iubirea să meargă până la sacrificiu. Mi-aduc aminte de fratele Ionică de la Micănești, ce important, când regretatul nostru poet, Dionisie Giuchici, suferea de amândoi rinichi și era blocat și tot la două zile trebuia să facă dializă, Ionică a venit și în prezența mai multor frați, zis, frate Dionisie, mâine dimineață ne ducem împreună și facem testul de compatibilitate. Care rinichi îmi vrei, stângul sau dreptul? Îmi dau. Și am zis, băi Ionică, gândește-te foarte bine, e vorba de Ionică Dobrean. Gândește-te foarte bine, mai ce vrei să faci? Nu contează, îmi iubesc așa de mult pe Dionisie, că dacă e nevoie, sunt gata să-i dau amândoi rinichi, nu numai unul. Așa de mult îmi iubesc, asta e dragostea frățească. În județul Bistrița, Petrica, cred că pe fratele Ilisie de la Negrinești l-ai cunoscut. Veni vorba de anii 31-32, frații au fost găsiți la rugăciune și au fost luați și duși tot la postul de jandarm. Și printre ei era și o tânără de 27-28 de ani însărcinată în luna 7-a. Și ordinul comandantului a fost fiecare să primească 25 de lovituri cu vâna de bou. Îi întindea pe o masă de lemn și cu vâna de bou. Dar au zis ei, ca să terminăm să nu asiste fata asta însărcinată la toate astea, începem cu ea. Și bineînțeles că frații au reacționat și au zis, domnule comandant, dar nu vezi în ce hang e? Vreți să nască aici pe masă? Cum să dați în ea? Și comandantul supărat a zis, băi, deșteptule, dacă tu îmi dai mie în rect, ia dezbracă-te și vino și ia tu în locul ei în loviturile. Și când a auzit bătrânul Ilisie, a zis, domnul comandant, dacă se găsește cineva să ia loviturile, o lăsat liberă să plece? Da. Dar dacă se găsește cineva să ia loviture pentru toți, îi lăsați pe toți liberi? Da. Și a dat bătrânul jos haina după el și s-a întins pe masă. Dă, domnul comandant, cât pot, dar lasă-i să plece. Ăsta-i slujitor.
Ăsta-i păstor care și-a iubit turma. Ăsta-i vrednic să stea alături de Domnul și să strălucească în cer. Ăsta a fost omul care a fost gata să-și moară. Adevărata dragoste merge până la sacrificiu suprem. Adevărata dragoste n-are limite. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fim gata de sacrificiu. Om al lui Dumnezeu ești atunci când ești neprihănit, când ești evlavios, când ești credincios, când se vede pacea în viața ta dominantă alături de dragoste. Dar dragostea trebuie să strălucească. Mama tuturor virtuților, cum o numea un părinte bisericesc, e dragostea. Slujitorul lui Dumnezeu este un om răbdător. Lăsați-mă să vă spun că nu prea sunt de acord cu slujitori colerici. Cu ăștia, cum îmi zicea unodată, vezi că zicem sare țandura. Și am zis, bă, îmi pare foarte rău că sare țandura, dacă știam, poate te provocam să sară mai de mult țandura de la tine ca să te și eliberăm. Noi nu avem nevoie de oameni cărora le sare țandura, de oameni colerici. În Iacov, în capitolul 1, cu versetul 4, scrie clar, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Și slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie un om a răbdării. A răbdării. Trebuie să fii gata să rabzi totul. Să rabzi suferințele, să-ți împlinești bine slujba, să faci lucrul unui evanghelist și te-a fratele Dorin aici. Ăsta e adevăratul slujitor al lui Dumnezeu. Un om care rabdă oricând, fraților. Știu că nu le putem avea toate dintr-o dată, dar în fiecare zi cântăm cântarea Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine. Ajută-mă, Doamne, să ne și rugăm. Să fim ca Domnul, să fim oameni ai răbdării. Nu știu, a ce parcă am spus, sau dincolo, de păstorul ăla care s-a apucat să facă un gard într-o zi. Și s-a apucat păstorii ăștia tot cu Biblie și cu cărțile mai mult. Mai dau cu ciocanul să mi păstă degete, mai ales ăștia care sunt șoarici de bibliotecă. Nu țin ciocanul decât de două ori pe an în mână și atunci odată îmi scapă. Și un păstor s-a apucat să-și repare gardul și a venit un puști de 15-16 ani, se uita la el și se uita și mai dădea pe deget, iar mai trăgea cu creștere în cui, iar repara gardul și după jumătate de oră, 45 de minute, zice, am făcut o treabă bună. A pus ciocanul deoparte, s-a uitat la gard, a fost satisfăcut și îl întreabă pe puștiul ăla, zice, nu, ce zici, îți place gardul? Asta zice, dar nu mă interesează. Păi cum nu te interesează, mă, de jumătate de oră, 45 de minute stai și te uiți la mine și nu te interesează? Nu mă interesează, dar tu unde ce ai stat aici? Am vrut să văd cum se enervează și înjură un păstor când își dă păstă degete. Deci vrea să vadă reacția unui păstor care își dă păstă degete până unde poate merge. Ei, eu cred că diavolul abia așteaptă să ne vadă uneori că reacționăm ciudat. Dar adevărate slujitori lui Dumnezeu învață de la cel ce a răbdat. Învățați de la mine, a zis Domnul, că sunt blând și smerit cu inima. Dacă neprihănirea noastră zice în Matei 5:20 că nu întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim neprihăniți, evlavioși, credincioși, plini de dragoste, de răbdare. Trebuie să fim blânzi, blânzi. Mi-a plăcut acea comparație cu porumbelul, să fii porumbel toată viața, chiar dacă n-ai fost vunctur, fii porumbel. Mai ales că porumbelul este simbolul Duhului Sfânt și, Fedor, de la 6 ani am porumbei și deja am 68 ani. De multe m-am despărțit, de porumbei n-am putut să mă despart. De pescuit m-am despărțit, când eram copil jucam fotbal, am părăsit, dar porumbei nu. Porumbei mi-au plăcut și îmi plac și acum. Mai zice câte unul, mă, dar n-ai de lucru tot cu porumbei. Am zis, da, porumbei e simbolul Duhului Sfânt și nu mă puteți atăca. Aș vrea viața noastră să fie viață de porumbei, de o blândețe deosebită. Să fie o viață în care întotdeauna, întotdeauna tot să observe că depindem de Dumnezeu și că suntem ai Lui. Tu, om al lui Dumnezeu, voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, frați și surori din biserică, uitați-vă la ei ca la oamenii lui Dumnezeu. Voi, slujitorilor, uitați-vă la biserică ca la turma lui Dumnezeu. Turma lui Dumnezeu, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Biserica e a Domnului.
Amin.
Biserica e a Domnului, e proprietatea Domnului, ea e trupul Domnului Iisus Hristos, ea este familia Domnului, ea este mireasa mielului. Biserica, în sub atâtea comparații și metafore biblice o găsim descrise. Și de aceea e important să știm cum să ne purtăm în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Cu bătrânii ca și cu niște părinți, cu tinerii ca și cu niște frați, cu surorile tinere ca și cu niște surori, pe copiii vom trata ca și pe copiii noștri și în dreptul fiecăruia ne rugăm Domnului să ne dea soluția și metoda adecvată. Întotdeauna suntem convinși că în lucrare cu noi e Dumnezeu. Și mi-a plăcut odată când citeam în revista Cultului Pentecostal o ilustrată, fratele Sandru Trandafir a scris-o și spunea că niște savanți odată au coborât într-o prăpastie să adune ceva plante deosebite din care urma să extragă ceva medicamente și s-au plimbat ei de pe o colină a unui munte pe alta și se tot uitau cu aparatele din dotare să vadă unde găsesc plantele respective. Și au văzut într-o prăpastie foarte adâncă o mulțime de asemenea plante. Dar acum se gândeau, dacă coborâm acolo, s-ar putea să nu mai putem ieși. S-a uitat unul la celălalt și a zis, știi cum facem? Tu ești mai ușor, eu sunt mai solid. Coboră tu, adună-le toate în desagă, te legi cu frânghia, capătul ăsta în altă rămâne la mine și te trag eu afară. Am zis, ai vrea tu? Nu, lasă-mă, coboră tu, că eu sunt mai tânăr și sunt mai puternic, mai vânjos și te scot. Și tot așa negociau ei și nu știau care să coboare. Dar erau plantele acolo, aveau nevoie de ele. Și cum se uitau, deodată după colina muntelui, au văzut că apare un băiețandru de 16-17 ani cu o turmă de oi. Și au zis, gata, avem salvarea, tinere, vină încoa. Uite aici, o sumă mare de bani, toți banii ăștia să-i tăi. Dar uite-te prin binoclul ăsta nostru, vezi plantele acolo. Tu cobori acolo, noi te legăm cu frânghia, adun toate astea, le pui în desagă, te tragem afară și toți banii să-i tăi. S-a uitat băiatul la plante, s-a uitat la ei, banii ar fi fost buni, dar și prăpastia era adâncă. Și a zis, știți ce vă rog? Stați puțin, câteva minute. Și-a dat fuga. Și au văzut că lasă oile, trece de partea cealaltă coma muntelui și la un moment dat vine cu un bărbat gârbovit, slab, cu fața stopită și a zis, gata, legați-mă, acum cobor. Și ăștia nedumeriți au început să zâmbească. Măi, tu ai crezut că noi nu te putem scoate, de-ai dus omul ăsta bolnav și așa cum e, omul ăsta crezi că are putere mai mare ca noi. Și băiatul acela s-a uitat la ei și a zis, nu vă supărați. Eu am o dorință, lăsați omul ăsta să lucreze împreună cu dumneavoastră la scoterea mea de acolo. Omul ăsta este tatăl meu. Și am vrut să fiu sigur că atunci când sunt în prăpastie, sus la capătul frânghii e tata. Dacă trebuie să coborâți în prăpastie, asigurați-vă totdeauna că e la capătul frânghii tata. Nu intrați în jocuri și în lucrări unde n-aveți siguranța că e Dumnezeu. E important să fie totdeauna Dumnezeu la capătul frânghii. Voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Astăzi sunteți așezat în slujbă pentru că sunteți al lui Dumnezeu. Și eu mă rog Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească, să vă facă destoinici. Și numele de oameni al lui Dumnezeu să-l aveți până veți fi chemați în slavă la Domnul. Amin.